maamulka Puntland ayaa warsa xafadeed uu soo saaray shalay oo sabti ahayd ku sheegay inay ka digayaan in la musumaasuqo doorashada madaxweynimo ee ka dhacaysa magaalada Muqdisho maalinta berri oo Isniina. Puntland waxay ku hanjabtay haddii doorashada la musumaasuqo inay qaadan doonto go'aan iyada u gaara oo ka tarjumaya hay'aha Puntland. Haddaba tuhunka galay Puntland iyo waxa ku soo beegay xilligan waxaa warbixin faaqidaysa inooga diyaariyey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha la jooga.
War-saxaafadeedka Puntland waxa uu ka digay in la carqaladeeyo doorashada ama ay sii socdaan musuq maasuqyo horey loo soo arkay sida warka loo dhigay. Puntland waxay door muhiima ka soo qaadatay qorshihii xilliga kala guurka ee horseeday maanta in Soomaaliya ay yeelato baarlamaan rasmi ah islamarkaana ay dhacayso doorasho madaxweyne. Waxaa lagu soo qabtay laba shir oo qayb ka ahaa qorshihii roadmapka ee ka bixida kumeelgaarnimada Soomaaliya ee Garowa 1 iyo Garowa 2. Marka si kale loo dhigana, madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole waxa uu ka mid ahaa saxiixayaashii lixda ahaa ee qariidada ka gudbida kumeelgaarnimada Soomaaliya. Haddaba maxaa ku soo beegay xilligan oo doorashada Soomaaliya uu waqti kooban ka harsan yahay in Puntland ay shaki ka muujiso qaabka ay wax ku socdaan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Suleymaan Xaaji Maxamed Samatar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka.
Waxaan u arkaa nimanka hadda siduu furo hadalka u dhigay, nimankan uu farta ku fiiqayaa waa nimankii shantii kale inoo shalayto road mapka uu kala hadlayey ee kula heshiinayey Garowa 1 iyo 2 iyo Naalkacyo iyo Nairobi iyo meel walba kula shirayey. Shalay bay ahayd inuu waxyaalo badan diidanaa oo ay isku haysteen oo haddana ku heshiiyeen. Nimanku shalay kula heshiiyey oo wax walba ku wada socdeen maanta inuu ka shakiyo sida runtaa siyaasi lahaan sayn u ognahay Shariif Xasan iyo isagoo aad isku wanaagsanaayeen. Waxaa masha ka soo baxday baan u malaynayaa loona arkaa hadda in Shariif Xasan uga guuray Shariif Axmed bacdina halkaa uu ku arkay isagoo ku dhiiso gurugaysigu waday ama kooxaysigu la waday halkaas inay kala dhantaalatay ugana muuqatay siduu wax doonayay inaanay u socon.
Marka la fiiriyo kaalinta ay Puntland kaga jirto siyaasadda Soomaaliya, waxaa jira dad badan oo u arka inay xaq u leedahay inay ka hadasho dareenkeeda ku aadan sida wax ku socdaan. Xasan Xundubey waa madaxa urur la yiraahdo New Somali Forum oo ka shaqeeya wacyigelinta arrimaha bulshada iyo siyaasadda.
Ani waxaan isleeyahay halka Puntland waxay ka mid tahay dadka waxaan stakeholderska loo yaqaan amase arrinta Soomaaliya qayb ka tahay. Marka inay sameyso wixii ayada culays ay u aragto inay ka hadasho waxay xaq u leedahay waaye. Marka maadaama ay ku dhex jirto maamulka oo saxiixashana ay ka mid ahayd halkana ay xildhibaano iyo ay u joogaan iyo dad ayaga matalaya, waxa waaye wixii ayaga dhib ku ah inay ka hadlaan oo ay ka cawdaan sida dadka kaleba uga cawdaan waxay xaq u leedahay waaye.
Waxyaabaha ay Puntland ku ammaanan tahay waxaa ka mid ah in 21 sannadood ee lasoo dhaafay ee ay Soomaaliya ku jirtay colaadda ay haysatay xasilooni islamarkaana ay ku dheganayd muqadasnimada midnimada Soomaaliya. Waxaase dhinaca kala jiray in xiriirka kala dhexeeyey madaxda dowladda Soomaaliya uusan mar walba ahayn mid cagaaran. Dhowr jeer waxaa la isku qabtay sida loo maamulayo deeqaha dalka soo gala iyo dakhliga gudaha dalka ka soo xarooda. Waxaa kaloo jiray arrimo kale oo lagu kala aragti duwanaa oo ay ka mid yihiin heshiisyo ay Puntland la gashay shirkado gaara iyo sahminta ceelal shidaal. War-saxaafadeedka ka soo baxay Puntland waxaa ku jiray in haddii aysan doorashada u dhicin si wanaagsan ay qaadan doonto tallaabo u gaara oo ka turjumaysa danaha Puntland. Haddaba maxay tahay tallaabada Puntland ay ka qaadan karto Soomaaliya oo yeelata madaxweyne iyo dowlad cusub oo marka awood qaybsiga beelaha Soomaaliyeed la fiiriyana ay dabcan qayb ka tahay? Waa kan siyaasiga Dr. Maxamed Maxamuud Culisow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya.
Haddee runtii waxaa ka mid a waxa weeye dad ayadu ay maamul goboleedku uusan rabin haddii ama aysan markaas aysan rabin in la doortay inay yidhaahdaan annagu ma raacsanin dowladdaas ka mid ma nihin gaar baan u taagannahay waa ka go-aynaa dalka waxyaabahaasoo dhan inay ku dhawaaqaan waa suuragal. Haddee dabcan tallaabooyin kaloo ka badanna waxa weeye in nidaamkii dhammaay oo la dhisayna ay mar kastaba ku noqdaan mucaarad inuu dhalila oo ah la jebiyo ayay noqonaysaa, taasuna guud ahaan waxay khalkhal gelinaysaa wixii lasoo waday muddada dheer ee lagu tilmaamayay jidka ama khariidada mataqaanaa maaragtay dhammaystirka kumeelgaarnimada iyo dhismaha dowlad adigu dalka mas-uul ka noqota oo matasha.
Si kasta oo ay isu bahaystaan siyaasiyiinta iyo musharixiinta doorashada madaxweyne ee berri dhacaysa, waxaa guushooda ay ku xiran tahay halka ay codka u badiyaan 275 xubnood oo uu ka kooban yahay baarlamaanka Soomaaliya oo ay ku jiraan aqoonyahan badan. وكان قدوميه بارلمان كبروفيسر محمد الشيخ عثمان جواري او كهدليه سدا اي ربان اني دورشده او دحدو
انغو غلا احان غلا وها ان كو هرسيدينا ان بو مرتا دورشده او دحدو سي او دا فورنال عدالت ان ادن لو اي حنينين او دمان شعبك الصوماليه لو توغيراي مين او مين شي ميشي جوغان in baarlamaanka ama golaha shacabiga oo codeeyo si aad si shaffaaf ah cadaalad ku jirto oo cid walba ay ku tan xirto waxaan aad ugu hanweynahay in ay noqoto doorasho taariikhi ah xarbiyad iyo mushaakil kale iyo xasilooni darro ee dhicin ay si marada hufan oo shaffaaf ah ay u dhacdo
waxa kala su'aal la isweydiinaya hadii doorashada madaxweynaha ay dhacdo oo lagu kala baxo oo ay Puntland ku qanci weeyso cidda ku soo baxda Puntland xaq ma u leedahay inay qaadato natiijada waa kan siyaasiga Dr. Maxamed Maxamuud Culus oo markale
guud ahaan nidaam ah in 275 xildhibaan ay doortaan madaxweyne ayna ku doortaan hab sanduuq lagu ridaayo waxaan sheegay inay salmarna xaq u ahaayeen u lahayn dowlad goboleedka Puntland inay kasoo horjeestaan ama ay diidan natiijadaas waxa kaliya oo ay ayagu marka ay mucaaradi karaan waxa weeye dabcan markii nidaamkaas uu shaqo galo hawl galaan wixii siyaasadda markaas ay ku dhaqaaqaan ayaa laga wada hadli karaa marka ma jirto dood ku saabsan in la mucaarado qofkii adigu aad rabin hadii la doorto
maanta sida ay ku socoto siyaasadda Soomaaliya iyo ka gudbida kumeel gaarnimada waa mid rajo wanaagsan ay ka muujinayaan inta badan Soomaalida beesha caalamka iyo hay'adaha wax ka faallooda waxaana loo arkaa in cagta la saaray dariiqii ay Soomaalidu kaga bixi lahaayeen dhibaatadii daashatay 12 sanadood ee la soo dhaafay waxaana maragma doonta in xilligan xasaasiga ah ee lagu jiro dhagaha shacabka Soomaaliyeed ay soo dhaweynin mucaaradad kasta oo wax duminaysa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga Maxamed Calaad Xasan oo warbixintaasi faaqidaysay maamulka Puntland warfaxaafadeed soo saaray shalay